Ferry, selamat pagi.
Selamat pagi, Mas Dodi.
Apa kabar?
Baik, baik.
Saya sama Astin pengen ngobrol sama Anda, pengen dapat beberapa perspektif dari Anda. Jadi saya dengar, kami dengar sejumlah aktivis itu mengevaluasi kinerja Komnas HAM dan menilai Komnas HAM ini gagal menjadi salah satu ujung tombak penegakan HAM di Indonesia. Sebetulnya indikatornya apa sih, Mas?
Ya, pertama Komnas HAM ini kan kita tahu bahwa punya mandat untuk penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ya. Mm-hmm. Nah, itu mandat yang disebutkan dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, selama periode 2012 sampai 2017 ini, itu tidak ada satupun yang hasil penyelidikan pro justisianya itu yang berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
Oke. Okay.
Bisa nggak mah dijelaskan kasus-kasusnya apa aja lebih detail gitu? Ya nggak semuanya sih.
Periode ini ada menargetkan 5 kasus pelanggaran HAM yang akan diselidiki di Aceh. Mm-hmm. Jadi ada kasus Rumo Gedung, Simpang KKA, Jambu Kupo, Bumi Flora, dan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa di Kabupaten Benar Meriah.
Oke.
Okay. Nah, 5 kasus ini termasuk dalam kategori kasus pelanggaran HAM yang serius yang terjadi pada masa operasi militer di Aceh.
Oke.
Okay. Nah, ini target yang akan diselidiki selama periode yang ini.
Ternyata tak satupun yang masuk ke tahapan selanjutnya.
Ya, ternyata yang selesai tahap penyelidikan awal itu cuma 2 kasus.
Okay.
Kasus Simpang KKA dan Jambu Kupo.
Hmm.
Nah, pun demikian, hasilnya ini kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menolak karena dianggap belum cukup memenuhi syarat material dan formil.
Okay. Nah,
artinya, kita simpulkan dari 5 kasus yang diselidiki itu, tidak ada satupun yang kemudian menjadi sesuatu yang akan nanti ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.
Nah dari situ, sorry saya potong, Mas Ferry saya potong, dari situ kan sebetulnya boleh jadi sesuatunya di sana, bukan di dalam Komnas HAM. Kenapa menunjuknya Komnas HAM itu?
Bagaimana pelakunya ada di sana?
Kalau bahwa kasus itu tidak bisa berlanjut karena ditolak oleh Kejaksaan Agung misalnya, berarti kan sesuatu terjadi di sana, di luar Komnas HAM. Kenapa kemudian indikasi itu menunjuk ada yang salah di Komnas HAM?
Tentu, karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan, seharusnya Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung itu sama-sama sudah saling mengetahui.
Oke, okay. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, proses dalam penyelidikan itu, yang sebenarnya juga banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, sehingga kita menemukan ada ketidakprofesionalitas tim penyelidikan kasus Aceh ini.
Oke.
Misalnya saya mau kasih tahu, jadi dalam proses penyelidikan ini tim Komnas HAM itu boleh melibatkan unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakat ini adalah pendamping-pendamping utama para korban. Itu ya. Nah, sehingga para pendamping ini dia juga ikut bertanggung jawab membantu melengkapi informasi, mendampingi para korban ketika di BAP ya, atau ketika pemeriksaan dan hal-hal yang lain. Nah, itu sangat membantu proses penyelidikan untuk melengkapi dan juga kemudian untuk mendorong Kejaksaan Agung ditindaklanjuti ke proses penyidikan. Nah, jadi Komnas HAM ini dia bisa bekerja sama dengan komponen masyarakat karena disebutkan dalam undang-undang.
Dan itu nggak dilakukan. Itu nggak terjadi.
Ini yang tidak dilakukan. Nah, yang kemudian ketika 2 kasus yang tadi saya sebutkan itu selesai proses penyelidikannya dan dikembalikan oleh Kejaksaan Agung, itu selain karena dikembalikan oleh Kejaksaan Agung, juga ada kritikan dari para korbannya sendiri. Gitu. Nah, jadi masalahnya banyak dalam hal penyelidikan ya. Nah, itu hanya kasus Aceh, belum lagi kasus Paniai. Kasus Paniai juga begitu. Jadi kasus Paniai ini juga tidak ada hasilnya. Kasus vaksin palsu, masih ingat kasus vaksin palsu?
Iya, makasih ya.
Itu kayak menguap keluarga, ya.
Itu keluarga korban, keluarga korban itu juga melapor ke Komnas HAM. Gitu, dan Komnas HAM membentuk tim, tapi kemudian hasilnya juga tidak ada kejelasan.
Nah, dari beberapa
itu baru dalam proses penyelidikan. Jadi sebenarnya Bung Dodi, banyak sekali indikasi-indikasi kita menyebut kegagalan Komnas HAM periode yang ini.
Oke.
Kalau apa nama Bung Dodi mengikuti berita media, itu ada konflik internal terkait perubahan tata tertib kepemimpinan. Ya, dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun. Nah, itu juga kemudian berimplikasi terhadap kinerja Komnas HAM. Dengan kredibilitas Komnas HAM itu sendiri.
Perubahan tata tertib itu yang membuat internal Komnas HAM atau biaya eksternal?
Internal Komnas
internal HAM. Aja, oke.
Keputusannya internal Komnas
HAM. Oke. Nah, saya dengar kemarin Anda juga ada pertemuan tuh dengan Komnas HAM. Kalau tidak off the record, boleh nggak di-sharing 1-2 poin?
Ya, kemarin kita ketemu dengan panitia seleksi ya. Jadi dalam pertemuan itu kita menyampaikan catatan-catatan kritikan kita terhadap Komnas HAM periode yang ini. Nah, kita juga berharap apa namanya ada semacam evaluasi internal yang dilakukan secara independen untuk mengevaluasi kinerja komisioner periode yang ini. Nah, kemarin itu ketua Komnas HAM yang sekarang Nurholis, dia menyanggupi akan segera membuat tim evaluasi kinerja Komnas HAM. Nah, mereka juga menyadari kalau dalam pertemuan kemarin menyadari apa yang kita sampaikan terkait indikasi-indikasi yang kita sebutkan dalam laporan itu benar adanya. Karena kita bukan melakukan evaluasi ini oleh masyarakat sipil ini bukan karena ada sesuatu hal kepentingan politik atau subjektivitas kita terhadap Komnas HAM. Tapi lebih karena mengingat ini lembaga negara, dia dimandatkan oleh undang-undang, ya, dia bertugas secara imparsial dan universal hak asasi manusia, maka lembaga ini benar-benar harus dijaga untuk kemaslahatan warga negara yang ketika hak asasinya dilanggar atau dikurangin oleh pemerintah. Gitu.
Okay.
Nah, kita berangkat dari situ.
Kalau begitu Mas Ferry, apa sih sebetulnya tantangan terbesar Komnas HAM ke depan itu?
Tantangan terbesar selalu ada dua hal, Mas Dodi ya. Pertama, pasti secara internal ya. Kalau internalnya solid, ya transparan, kemudian bekerja secara profesional, punya kapasitas, apapun hambatan di secara eksternal itu bisa diatasi. Itu bisa dicari terobosan-terobosan hukumnya, bisa dicari terobosan-terobosan apa namanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini persoalannya secara internal Komnas HAM. Internal ini dalam artian komisioner dan juga kelembagaan ya, PNS, staf dan segala macam. Makanya kita melihat harus direformasi secara keseluruhan Komnas HAM ini. Jadi bukan hanya komisionernya yang harus dievaluasi dan diseleksi secara ketat untuk ke depan, tapi juga secara kelembagaannya. Sekretariatan Komnas HAM juga harus dievaluasi.
Itu yang internal.
Pernah saya dengar ada PNS yang tidak bekerja dalam waktu yang lama, tidak masuk dalam waktu yang lama, tapi tidak pernah dikasih teguran.
Itu pelanggaran HAM itu pelanggaran HAM.
Enggak benar ini.
Iya, itu yang internal. Kalau eksternalnya tantangannya?
Nah, kalau eksternal ya kita lihat dinamika politik ya, bahwa isu kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, khususnya yang terjadi di era sebelum reformasi itu pasti melalui tantangan yang berat hari ini. Karena para aktor-aktor yang diduga terlibat dalam peristiwa itu menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan atau di luar pemerintah. Artinya mereka masih punya pengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun Presiden Jokowi menjanjikan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat ini dalam nawacitanya, dalam pidato-pidato politiknya, tapi dia juga kita lihat belum punya tindakan yang konkret. Belum ada tindakan, belum ada sikap yang tegas juga. Jadi sebenarnya yang terkait tidak dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung itu juga sangat tergantung dengan sikapnya Jokowi. Kasusnya Presiden Jokowi ya juga bisa menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. Setidaknya di era pemerintahan Presiden Jokowi ini ada satu atau dua kasus yang dibawa ke proses hukum di Pengadilan HAM ad hoc.
Nah,
itu sebuah langkah maju kalau Presiden Jokowi mau melakukan itu.
Sebenarnya. Baik, siap Mas Ferry, terima kasih sekali untuk perspektifnya ya.
Sama-sama.
Sampai ketemu.
Selamat pagi. Mitra Idola Listener bersama Ferry Kusuma, aktivis Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.